Pirsgirêka girtiyên Tirkiye û yên ku di van girtîgehan de hatine girtin arişa wan her ku diçe zêde dibe. Di nav van girtiyan de gurbeka girîng jî zarokên desteserkirîne. Komela Hukuknasan ya ji bo azadiyê OHD bi navê gelo di girtîgehan de zarok dibin panelek dirust kir. Parlamenter û hevberdevkê Komisyona Zarok ya HDP Hüseyin Kaçmaz, Endamê Komisyona Mafê Zarokan Parezer Hasan Erdoğan û Endamê Komisyona Mafê Mirov ya Jura Tabîbê Enkerê Atoyê Doktor Ayşe Uğur Beştar bûn. Hasan Erdoğan ragahand ku desteserkirina zarokan li Tirkiye her ku diçe zêde dibe. Erdoğan daxuya kirin ku Wezareta Dadê ku daneyên ku weşandiye di sala 2019 vırda jimareyên girtiyên zarokan bêtir pir bûye. Erdoğan di vî warî da cîdî de van zanyariyan. Arastî di derheqê zarokên girtî de heta niha jî pêzanînên vebir tunenin, lê di hin weşanên Wezareta Dadê de kêm bejî vê yekê dibînin. Li gorî lêkolînên baroyên me tê ragahandin ku di nav salekê de nêzîkî 15,000 zarok desteserbûniyê û an jî girtingehan nas dikin. Parlamenter û hevberdevkê Komisyona Zarok ya HDP Hüseyin Kaçmaz jî di aqaftina xwe de li ser raperîna ku li Îranê pêk hatiye sekinî û da diyar kirin ku di vê derê de gelek zarokan jiyana xwe jî destane. Kaçmaz balkışan ser operasyonu Türkiye ye Bakure Suriye u got. Dibin bombe barandına balefirin Türkiye'de gellek zarok le rojava jiyana xweş destane. Hüseyin Kaçmaz le ser zarokin zindankiri ye Kurdan ji jidenge Amerika'yı rak sekir. Kaçmaz ragahand ku beytiri zarokan yen ku hatine zindankirini kurdun. Divi varidacı Kaçmaz cida van gotunan.
Ogohiyen Wezareta Dadê dawiye parvekirin zarugin embejiş tune 0 heta 6 saliye 396 zaruk ligirtigehe dene cem deyko khwane ji 12 sali heta 18 saliye ji zarugin ku embeji hatin suçdar kirin hatin hikim kirin 2076 kesin اف آگاهیین های داویه مستاندنه لی وزارت داده تا به هر وقتی و آگاهی ها پاروه ناکت اف هجمار ها هجمار گلی گلی زیده هم ام وگی هدف امیلی گرک گرتگه ده تو زاروک نبت و گرتگه جی بین گرتن آلترناتیفین و هنه مدلیم جهانی ده امیلی دولتین جواکین پیشکتی ده گرتگه هم زاروگانینن و امجوه که هدپه ام بیجن گرک گرتگه هم زاروگا بین گرتن.
کچماز لسر دانه زاروکین گرتی جی هن پیزانین دان. پارلمنتر هدپه کچماز نرین خواه دوی واری ده وها بردام دیکیه.
یعنی وکی استاتیستیکین زاروکین گرتگه هده تی پاروکرین ام بیجی پلیگی زیده ینوا زاروکین کردن. سده مویجی ام بیجی وکی هم پولیتیقاین شر هم پولیتیقاین کجبری یکو شوالات خواه هاتین کجبر کرن دمکو چند باجارک دی هم بلنگازی ام بیجی وکی فقیری هی سده مویجی وکی زمان نایزانین وکی حرم ناس ناکن جبر ویجی مخابن به سده موی کو تبلیهن کریارن ام بیجید کن تن سوچدار کرن تبلیوات بنه و وکی دیش خواه گرتیم زاریم سیاسی یین گرتیگه هم ترکیه تبایی و کردن ای رو چاران اثر کرن مسلا کردا و کردستان به سده موی کو زارین کردا تن گرتن گرتیگه ها ده ام بیجی هم وکل دادا ده پیجبر ام بیجی پخصیزی گتن و لگرتیگه ها ده جم بیجی در فتن روشن خراب لوات جیان کرن وکی ام بیجی هجمار دست مده نینن لی امزانم صدان زاروگین کرداجی یین کن حال گرتیگه ها ده پنه سدمین سیاسی
ایوب دمیر دنگ امریکا انقره